Preoții mei, Domnul, frați, surori și iubiți ascultători, am pășit înaintea Domnului în seara aceasta cu dorința să ne închinăm Lui și am venit aici cu dorința să învățăm să ne rugăm. În meditațiile noastre de vinerea seara parcurgem lecții de învățătură din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu sub genericul Doamne, învață-ne să ne rugăm. Am încercat să parcurgem în lecțiile trecute rugăciunea de apropiere de Dumnezeu, rugăciunea prin care am stat înaintea lui Dumnezeu cu starea noastră, cu pocăință, cu deschidere înaintea Domnului, după ce mai înainte am încercat să învățăm rugăciunea de adorare, de glorificare a lui Dumnezeu, și rugăciunea de mulțumire. Și acum suntem la rugăciunea de mijlocire. Este o datorie, dar este un privilegiu mare ca și credincioși să putem sta înaintea Domnului plădând pentru alții, rugându-ne pentru alții, aducând cauza altora înaintea lui Dumnezeu. Și rugăciunea de mijlocire trebuie să ne rugăm Domnului pentru cei pierduți, pentru cei păcătoși, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm însă și pentru biserică. Și vinerea trecută am încercat să abordăm mijlocirea, rugăciunea de mijlocire înaintea Domnului pentru biserică, fiind inspirați din rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17. Ca să poți să mijlocești pentru cineva, trebuie să ai acces la Dumnezeu, să ai intrare liberă la tronul lui Dumnezeu, să fii în relație bună cu Dumnezeu, să cunoști problemele altora și problema aceluia pentru care te rogi și să-L iubești, să fii interesat de starea Lui. Și Domnul Iisus Hristos, în calitatea Sa, în slujba Sa de mare preot, a mijlocit pentru biserica Sa și în Ioan 17, în rugăciunea aceasta atât de frumoasă, S-a rugat pentru biserică și pentru viitorul bisericii și a cerut mai multe lucruri și am abordat dintre acestea 3 sau 4. S-a rugat Domnul Iisus ca biserica să fie păzită. Păzește-i în numele Tău, a spus Domnul Iisus. Avem nevoie de protecție, avem nevoie să fim păziți. Frați și surori, rugați-vă pentru biserica Domnului să fie păzită. Să ne unim împreună cu Domnul Iisus, să fim păziți de cădere, să fim păziți de orice lucru rău. Și apoi Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru biserică, biserica să fie sfântă. Sfințește-i prin adevărul Tău, cuvântul Tău e adevărul. Biserica lui Hristos se legitimează în această lume printr-o viață curată, printr-o viață sfântă, prin separare de lume, prin punerea deoparte înaintea lui Dumnezeu. Și apoi Domnul Iisus a rugat pentru unitatea bisericii. Tată, te rog ca ei să fie una. Unitatea de putere. Dar unitatea este mărturia noastră că suntem urmașii lui Hristos. Ca lumea să cunoască că ei sunt ai Tăi și că Tu mi-ai dat. Să trăiască în unitate. Și a mai cerut ceva Domnul Iisus. S-a rugat pentru biserică să fie pregătită pentru glorie. Tată, te rog acolo unde sunt eu să fie și ei. Să te rogi pentru fiecare credincios, să ne rugăm pentru noi, ca și biserică, să fim pregătiți pentru locul acela care l-a pregătit Domnul în împărăția Sa și în slava Sa. Vom continua în seara aceasta tot în rugăciunea de mijlocire pentru biserică și pentru prima parte ne inspirăm din rugăciunea care spune Domnul Iisus că a înălțat-o pentru ucenici și în mod special pentru Petru. Vreau să citesc încă o dată din Luca 22, versetul 31 și 32. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Rugăciunea Domnului Iisus pentru biserică, rugăciunea pentru credincioși. El vede ce urmează să se întâmple în viața noastră. A tot cunoscătorul știe ce urmează să se petreacă cu viața fiecăruia și Domnul Iisus e mijlocitorul și se roagă și pregătește atacul și îl barează și îl blochează prin rugăciune. Biserica urma să treacă în istoria ei prin multe cerneri. Așa cum s-a rugat pentru Petru, Satana a cerut să vă cearnă pe toți, dar eu acum am rugat în mod special pentru tine, pentru că eu știu că la tine există un punct vulnerabil, la tine este ceva slab. Și m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Frați și surori, n-avem ca și credincioși dușmani ai sufletului nostru. Marele dușman este lumea cu influența ei. Lumea aceasta cu poftele ei. Lumea cu momelile ei. Lumea cu forța ei de atracție. E dușmanul mare al celor credincioși. Și vai cât de mulți din dragoste pentru lume îl părăsesc pe Domnul. Lumea ne influențează pentru că noi suntem încă aici pe pământ. Domnul spune, voi sunteți separați de lume, dar uneori din neveghere, din lipsă de rugăciune, ne lăsăm influențați de lume și începem să ne amestecăm cu lumea și să trăim ca lumea și să ne potrivim chipului veacului acestuia. Domnul să aibă milă de noi. Însă un alt dușman e firea din noi, firea noastră care nu-i moartă, ea e răstignită și natura noastră păcătoasă e lupta aceasta continuă, omul din lăuntru. Simt în mine lupta aceasta, spunea apostolul Pavel. Vreau să fac binele, răul este lipit de mine. E parcă ceva în lăuntrul meu și lupta cu firea care durează toată viața. Dar este un vrăjmaș al nostru, diavolul, împreună cu duhurile rele, care se luptă cu cei credincioși, se luptă cu Biserica lui Hristos. Apostolul Pavel spunea în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12, cunoașteți partea aceasta din Scriptură, unde Apostolul Domnului spunea, voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu. Este o luptă teribilă împotriva credincioșilor din partea forțelor întunericului, din partea diavolului. Ce face el cu credincioși? Și Domnul Iisus spune aici, Satana, sunteți în atenția lui, a cerut să vă ceară, să vă testeze. Diavolul este acela care ne ispitește la neascultare. Ori de câte ori un om nu ascultă, mă refer la cei credincioși, pentru că cei ce trăiesc în imperiul lumii acesteia, în împărăția întunericului, fac de la sine voia lui, a vrăjmașului. Dar un credincios care a fost transferat din împărăția întunericului în împărăția lui Dumnezeu, un credincios care trăiește în lumina lui Dumnezeu și e în poporul lui Dumnezeu, e în eclesia lui Dumnezeu, în rândul acelora care au fost scoși din lume și puși deoparte, diavolul mereu vine și ispitește pe credincioși să nu asculte de Dumnezeu, să nu asculte de legea lui Dumnezeu, de cuvânt. Și știm că neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu e păcat. Când Dumnezeu a dat poruncă lui Adam și Eva, poruncă clară, și le-a delimitat drepturile lor și le-a spus, puteți, aveți libertatea să mâncați din toți pomii din grădină, însă din pomul acesta să nu mâncați. Și diavolul a venit și a ispitit tocmai să n-asculte de porunca lui Dumnezeu, care însemna viață, fericire, Eden pentru ei. I-a ispitit la neascultare. Neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este vinovată. Au pierdut gloria, au pierdut slava, frați și surori. Avem un vrăjmaș care ne ispitește să n-ascultăm de Dumnezeu. De aceea trebuie să ne rugăm. Vrăjmașul sufletelor noastre ne pârăște și ne acuză înaintea lui Dumnezeu și aduce tot felul de insinuări la adresa credincioșilor. Păi nu l-ai binecuvântat tu, spunea diavolul către Dumnezeu când a fost întrunirea aceea cu toți fiii lui Dumnezeu în fața tronului Dumnezeu. El are acces și acolo. L-ai binecuvântat pe el și familia lui, dar ia atinge-te de el, de Iov, și hai să vezi dacă nu are să te blasteme în față. E o provocare, ne pârăște, știe punctele slabe din viața noastră. Și vai de câte ori pârâșul nostru vine înaintea lui Dumnezeu și ne pârăște și ne acuză și aduce tot felul de argumente cu privire la viața noastră. Apoi găsim în Scriptură că răpește sămânța. Cunoașteți textul din pilda Domnului Iisus din Matei, capitolul 13, cu versetul 9. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Asta e lucrarea diavolului. Să ia cuvântul Domnului. E de mare importanță să înțelegi cuvântul, să primești în inimă cuvântul. Un om care are o viață superficială, care are inima ca drumul, seamănă sămânța și nu intră în lăuntru, vine pasărea iadului, vine vrăjmașul și ia sămânța. Și atunci te miri că n-ai credință, că nu există rodnicie, că nu e viață spirituală. De unde, dacă cuvântul n-a pătruns în inimă? Diavolul vine și atunci când ești nepregătit sufletește, când vii la ascultarea cuvântului, te gândești în altă parte, mintea ți-e blocată, ți-e închisă și când ieși în hol, când ieși afară, te întreabă cineva despre ce s-a predicat. Parcă așa uneori aș vrea să-i întreb pe frați când ies pe afară, știi despre ce s-a predicat? Pe copiii noștri mai întreb câteodată, îi chem 2-3 acolo afară și spuneți-mi acum despre ce am vorbit. Unii știu, alții n-au fost atenți, dar aminte, ai în vârstă, oare nu cumva sămânța cuvântului e luată? Asta e partea vrăjmașului, să răpească sămânța. Citim tot într-una din pildele Domnului Iisus că seamănă sămânța rea. În timp ce oamenii dormeau, a venit vrăjmașul și în Matei capitolul 13, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Și în versetul 38 citim, țarina e lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Seamănă sămânța rea. Sămânța aceasta rea, nu apuc să o explic acum. E un fel de sămânță care seamănă cu grâu și nu se deosebește, pentru că oamenii au vrut să smulgă, dar zice, nu, nu, lăsați-le să crească împreună. Sămăna tare bine sămânța pusă de vrăjmaș cu grâul și nu se deosebea decât numai la spic, la coacere. Dar mie îmi place termenul sămânței acesteia. Sămânța asta despre care se spune nu e neghina de la noi, ci e o altfel de sămânță numită zizania. În românește zizanie știți ce înseamnă. Și mi se pare că adeseori diavolul seamănă zizanie în biserică, intrigă, discordie, seamănă vrajbă între frați, seamănă și pleacă. Asta e lucrarea lui. Diavolul ruinează sufletul și trupul. Uneori afectează trupul oamenilor. În Luca 13, cu versetul 16, Domnul Iisus tămăduiește o femeie și citim aici: femeia aceasta, care era gârbovă, este o fiică a lui Avram, pe care satana o ținea legată de 18 ani. Nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Era gârbovă și Domnul Iisus spune: satana o ținea așa. Nu putea să se îndrepte, privea numai în jos. Diavolul este acela care instigă pe om la păcat. Seamănă în noi, în viața noastră, dacă nu suntem prudenți, gânduri păcătoase în mintea noastră. Deschideți cu mine Biblia în Ioan, capitolul 13. Domnul Iisus era cu ucenicii, era în ultima seară, era cina pascală, sărbătoare. Versetul 2 din Ioan 13. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. În timpul cinei, acolo, în camera de sus, diavolul a găsit ușa deschisă la inima lui Iuda și a pus gândul să-l vândă. Gândul rău, păcătos. Avem o cântare care spune: iar când ne vin gânduri rele, numai la el să alergăm. De multe ori, prin nevegherea noastră, diavolul vine și pune gânduri rele. În Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 3, istoria lui Anania și Safira, când minte, când vrea să pară ceea ce nu era, când îl întreabă Petru, Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Minciuna! Mincinosul de la început, tatăl minciunii, vine și seamănă minciuna și umple inima omului de o astfel de stare. Vrăjmașul sufletelor noastre pune piedici lucrării lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 18. Astfel, odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel cel puțin, să venim la voi, dar ne-am împiedicat satana, scrie el tesalonicenilor. Ne-am împiedicat satana. Piedici în calea lucrării lui Dumnezeu. Și acum haideți să privim la textul de astăzi. Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat. Teribila lucrare a diavolului este cernerea. Nu o face fără aprobarea lui Dumnezeu. Și de fapt nu face nicio lucrare fără aprobare. Domnul Dumnezeu i-a dat aprobare diavolului să-l ispitească pe Iov. Și aici textul spune: satana a cerut, a cerut de la Dumnezeu, a cerut autorizație, a cerut aprobare să vă cearne. Să aleagă, să facă un fel de separare, să vă testeze. Poate noi nu suntem neapărat familiarizați toți cu această cernere, mai ales cei mai tineri. Nu prea știu ei cum să vântura și să cernea griul și cum se face și acum, de fapt. Sunt diferite site, ciururi, în care se pune bobul de greu care a fost trăierat. Și sitele acelea acum sunt mecanizate. Pe timpuri și pe timpul Domnului Iisus, un om, doi oameni, două femei vânturau bobul de greu, boabele, și apoi le cerneau. Ați văzut toți un ciur, o sită. Când pui ceva acolo, începi să o miști puternic. Și diavolul a venit și a spus: eu vreau să-i cern pe urmașii tăi, pe discipolii fiului tău, vreau să-i cern. dă-mi aprobarea. Și Domnul Iisus știe lucrul acesta și spune: m-am rugat să nu se piardă credința ta. Frați și surori, majoritatea dintre cei ce mă ascultați ați trecut prin ciurul acesta al multor încercări. Nu știu de ce natură. Spunea un profesor de-al nostru: dacă Satana odată a vrut să rupă roata de la căruță a unui pocăit care venea de la câmp, atunci, ca să-l facă să ispitească, Dumnezeu a spus: bine, ai rupt roata la căruță, acum te fac pe tine roată de căruță și căruța credinciosului meu trebuie să ajungă acasă. Vrăjmașul nu-i ușor să facă lucrarea aceasta, se cearnă, dar o face în speranța că va găsi ceva care nu e bun în viața noastră. Pe de o parte, cernerea ne prinde bine, ne curăță de impurități, de pleavă, de corpuri străine, de tot ceea ce e rău, și ar trebui să-L binecuvântăm pe Domnul și să-I mulțumim că El ne pregătește pentru hambarul Său din cer, unde va fi numai bobul de greu, ne trece prin încercări de toate feluri. Înciură slovituri, îți pierzi echilibru, uneori îți pierzi judecata clară și încercările vin una după alta. Încercările vin ca valul și ești izbit dintr-o parte în alta. Să știți că niciodată o încercare nu vine singură, o ispită nu vine singură. Când ajungi să fii în ciurul Satanei, atunci să te aștepți la multe lovituri. Dar nu se va întâmpla nimic din două motive: dacă ești bob de greu și nu se va pierde credința mea și a ta, a noastră, pentru că Iisus Hristos e mijlocitorul nostru. M-am rugat să nu se piardă credința ta. E mare mângâiere pentru noi din punctul acesta de vedere. La Dumnezeu există măsură și nu va încerca testul acesta să fie în ciurul încercărilor mai mult decât știe El, Domnul, că putem rezista. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, avem cuvintele Apostolului Pavel, care spune, și aș vrea să vă citesc versetele acestea, ascultați cuvântul: nu v-a ajuns nicio ispită, aici este test, examen, provocare. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Nu este supraumană încercarea prin care treci. Și Dumnezeu, care este credincios, ascultați aici o promisiune extraordinară să ne o însușim, Dumnezeu care este credincios nu va îngădui, nu va permite să fiți ispitiți, să fiți testați, să fiți încercați peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda, să puteți rezista. O, slavă Domnului pentru aceasta! Domnul Iisus s-a rugat pentru credincioșii Săi. Oare nu credeți că e drept să ne rugăm și noi pentru noi și pentru alții, pentru copiii noștri, pentru tineri? Să ne rugăm pentru membrii bisericii, să ne rugăm unii pentru alții, să mijlocim și noi în calitatea de urmași ai Domnului, și avem calitatea de preoți, pentru că suntem preoție împărătească, să mijlocim: Doamne, poate mâine eu sau fratele meu sau soția mea sau soțul meu, păstorul sau dirijorul sau coriștii sau o anumită familie va trece printr-o încercare. Doamne, e drumul acesta, trebuie să treacă. Dar te rog să nu se piardă credința. E o motivație serioasă. Și să ne bizuim și să-I spunem: Doamne, Tu ai promis în cuvânt că nu vei da și nu vei îngădui o încercare mai grea decât puterile mele. Și îmi vei da și rezistența ca să pot ieși biruitor. Și în Evrei, capitolul 2, versetul 17 și 18 din nou se vorbește aici despre Domnul Iisus ca mare preot și mijlocitor. Prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, adică să ne cunoască natura noastră și să poate fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, un mare preot milos, vrednic de încredere, care a făcut ispășire pentru păcatele norodului și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Și Domnul Iisus a fost ispitit. Și de aceea ne înțelege, te înțelege frate și soră, tânăr, tânără, oricine ai fi, te înțelege, el este singurul care ne înțelege cel mai bine, pentru că a trecut prin toate ispitirile prin care noi e posibil să trecem în lumea aceasta. Și pentru că ne înțelege, nu va îngădui mai mult decât e puterea noastră și în același timp vine în ajutorul nostru, ne sprijinește, se așează alături de noi. Dar este rugăciunea lui de mijlocire, să nu se piardă credința. Este o învățătură mai nouă acum apărută pe aici, pe la noi, în România. Și am rămas uimit să aflu că sunt dintre cei care cred că nu pot să-și piardă credința. Și sunt păstori care propagă o astfel de învățătură. Îmi pare rău, e tragic lucrul acesta. Se spune, nu mai e cădere. Ai fost mântuit, gata. Domnul Iisus spune aici, e posibil să se piardă credința ta, dar eu m-am rugat pentru tine. Și dacă n-ar fi adevărat că oamenii cad și se pierd, atunci dați-mi voie să vă spun că ar trebui să anulăm toate cuvintele care sunt scrise în Scriptură. Deschideți cu mine Biblia în Luca 8:14, unde Domnul Iisus tâlmăcește pilda despre care am făcut vorbire mai înainte. Luca 8:14. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceea care, după ce a auzit cuvântul, își vede drum și lasă să fie năbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul țin într-o inimă bună și curată și fac roade cu răbdare. E un alt teren. Dar priviți versetul 13. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care când aud cuvântul îl primesc cu bucurie. Vă rog, rețineți, când primești cuvântul ai credință. Au primit cuvântul. Nu e vorba de sămânța căzută pe drum care a luat-o pasărea iadului. Au primit cuvântul și l-au primit cu bucurie, dar n-au rădăcină, cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus. Vine ispita și cad. Ajungi în ciurul încercării și riscul este să cazi. Domnul spune, m-am rugat să nu se piardă credința. M-am rugat pentru tine. Sigur, credința noastră poate fi încercată. În 2 Timotei, capitolul 2, versetul 18, avem din nou cuvântul sfânt unde Apostolul Pavel spune următoarele și aș vrea să vă citesc versetul acesta. Ei s-au bătut de la adevăr. Îi zic că a și venit învierea și răstoarnă credința multora. O bulversează. E metoda diavolului. În 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 19, din nou citim. Să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Când nu-ți păstrezi cugetul curat, riscul e să cazi de la credință. Și Și Domnul spune, m-am rugat, Satan a cerut să vă cearne, m-am rugat să nu se piardă credința ta. De ce? Tot Domnul Iisus dă răspunsul în Luca, capitolul 18, versetul 8. Când va veni Fiul omului, va găsi el predicatori, cor, va găsi el biserici și catedrale mari, va găsi Fiul omului credință pe pământ când va veni el? E întrebarea la care istoria urmează să dea răspunsul. Și noi datorăm acest lucru rămânerii în credință datorită rugăciunii Domnului Iisus și perseverării noastre și rămânerii noastre lângă Domnul nostru Iisus Hristos. M-am rugat. Și frați și surori, să ne rugăm și noi să nu se piardă credința noastră. Să mijlocim unii pentru alții. Poate vreunul dintre cei ce mă ascultă în seara aceasta deja e în ciurul diavolului. Poate cunoașteți pe cineva care e în ciurul încercării. Rugați-vă pentru aceștia să nu se piardă credința. În vremuri de cernere a creștinismului din România, a Bisericii lui Hristos de pe pământ, Satana cerne și foarte mulți ajung să-și piardă credința. De aceea suntem încurajați să ne rugăm unii pentru alții și să mijlocim înaintea Domnului. Dar vreau puțin să continui asupra încă a unor lucruri pentru care să ne rugăm ca biserică pentru biserică și unii pentru alții în mijlocire. Să ne rugăm pentru toate lucrurile care s-a rugat Domnul Iisus și să continuăm această rugăciune. Să ne rugăm pentru tot ceea ce s-a rugat Apostolul Pavel pentru biserică și veți găsi în epistolele lui ce rugăciuni frumoase a înălțat pentru poporul Domnului și Petru. Sunt subiecte mereu actuale, sunt motivații biblice. Dar pe lângă faptul că trebuie să ne rugăm să nu se piardă credința, cred că e drept să ne rugăm Domnului și să mijlocim pentru cei ce au căzut. Deja au căzut. În Galateni, capitolul 6, versetul 1, Apostolul Domnului spunea, fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Să te apropii de cel căzut, să-l ridici cu blândețe, să lucrezi la ridicarea lui, dar cum poți să o faci mai bine și mai eficient decât să te rogi pentru el? Să te rogi și să lucrezi. Cunoașteți atâția care au fost în bănci, care au fost aici, care au fost îmbrăcați în haine albe, care au cântat în cor, care au fost aici în amvonul bisericii și au căzut. Domnul mai are încă har. Și dacă ei acceptă cercetarea Duhului lui Dumnezeu, și noi pentru aceasta trebuie să ne rugăm și să mijlocim, ei pot fi ridicați. Ridicați prin rugăciunea bisericii. Să te rogi pentru fiii risipitori care s-au îndepărtat și trăiesc o viață deșențată, destrăbălată, departe de casa lui Dumnezeu, departe de protecția casei părintești. Și trăiesc așa cum trăiesc. O, cine ar putea să mijlocească pentru ei dacă nu Biserica lui Hristos? Rugați-vă pentru aceștia. Pentru cei ce au părăsit adunarea, pentru cei ce au părăsit credința, pentru cei ce și-au călcat legământul. Să mijlocim înaintea Domnului. Să ne rugăm pentru cei ce s-au rătăcit. Iacov spunea în epistola sa, în Iacov capitolul 5, cu versetul 19 și versetul 20. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, e posibilă rătăcirea. Și îl întoarce altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Cum ar putea omul acesta rătăcit să fie trezit, să-și vină în fire, să revină în perimetru cel bun, să revină pe cale? Nu credeți că și aceasta se poate face prin rugăciunea de mijlocire a bisericii? Ce ușor se pot rătăci credincioșii! Cât de ușor ne putem rătăci! O, Doamne, ajută-ne să rămânem pe calea Ta! oricât de îngustă ar fi această cale. În 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 9 și 10, de multe ori am citit textul acesta. Iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, după bani, după câștig, au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Tu, omului Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Au rătăcit, au părăsit calea. Ești înfășurat, ești legat, ești derutat, pentru că faci scop din cele pământești. Și pe fondul acesta diavolul vine și îți arată o altă cale. În epistola lui Iuda, versetul 11, găsim scrise cuvintele și aș vrea să citesc și versetul acesta. Vai de ei, căci au urmat calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Au rătăcit, s-au pierdut. N-ați vrea să facem subiect de rugăciune, de mijlocire, ca Domnul să ne păzească pe noi de rătăcire, dar în același timp să păzească pe alții? Sunt înfășurați. Astăzi lucrurile pământești așa de ușor îi amăgește pe oameni. Trebuie să lucrezi, să câștigi tot mai mult, trebuie să merg într-o parte, să merg în alta, am nevoie de bani pentru mine, pentru copiii mei, pentru casa mea, vreau să o modernizez, vreau să am și eu. Nu e rău nimic în asta, că nu vrea Dumnezeu să trăim în mizerie. Dar riscul este să rătăcești și să te străpungi singur cu o mulțime de chinuri. Și apoi să ne rugăm Domnului să mijlocim ca biserică, să se nască suflete. În ultima vreme, tot mai puțini se întorc la Dumnezeu. Tot mai puține nașteri spirituale se produc. Și stăm nepăsători. Nu ne pasă. Scade natalitatea biologică în țară și în lume. Astăzi am auzit o statistică, se prevede în următorii ani România să scadă cu aproximativ 4 milioane de locuitori. Și în următorii ani vor fi numai bătrâni în România, dacă lucrurile merg în ritmul acesta. Dar sunt oare nașteri spirituale în bisericile lui Hristos? Vreau să vă sugerez ceva din Genesa, capitolul 30, cu versetul 1. O femeie care dorea foarte mult să aibă copii, Rahela, a zis soțului Iacov: dă-mi copii ori mor! Și el spune: sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Rețineți aici însă dorința acestei femei. Dorea să aibă copii, dorea să nască. Dăm copii sau mor. Dacă am sta așa înaintea lui Dumnezeu ca această femeie din Vechiul Testament, înaintea Domnului în rugăciune de mijlocire, și spunem: Doamne, dă-ne copii, dă-ne nașteri spirituale. Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce naște și cei ce sunt născuți din Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt prin cuvânt, prin Evanghelie, naște suflete și vieți. Filimon era unul dintre cei care a fost născut în lanțul de Apostolul Pavel și el spune și galatenilor: copiii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii. Să naștem copii pentru Dumnezeu prin lucrare, prin propovăduire, prin rugăciune. Spunem: Doamne, fă să fie suflete care să se nască din nou și să se sporească numărul celor mântuiți. Și apoi să mijlocim înaintea Domnului pentru treziri spirituale, pentru înviorare spirituală. Cuvântul Domnului este cel ce înviorează. Cuvântul Domnului este cel ce trezește. Domnul Iisus spunea prin Apostolul Petru în predica care a ținut-o el: pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, fapte 3 cu 19, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu să vi se ierte păcatele. Dar nu se oprește textul aici, să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Mijlocirea noastră înaintea lui Dumnezeu este să vină vremuri de înviorare, vremuri de trezire spirituale. Habacuc se ruga: Doamne, însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor. Cum poate să se aprindă din nou dragostea din tâi și râvna poporului lui Dumnezeu, care era atunci când am pornit pe calea Domnului, acea energie care a fost și acea râvnă din vremurile de restriște în lucrarea lui Dumnezeu în România, și apoi acea râvnă și acea dragoste și acea pasiune și acea înflăcărare după anii 90 încoace, primii ani. Nu se poate face o trezire spirituală dacă biserica nu se trezește și nu poți să aprinzi focul acesta al dragostei lui Hristos pentru omenire, dacă vreți, în ghilimele pun, nu poți incendia lumea cu Evanghelia dacă biserica nu este în clocot și în flecări pentru Domnul. Pe vremea lui Spurgeon s-a construit o casă de rugăciune frumoasă și astăzi se construiesc atâtea case de rugăciune în România și atâtea biserici. Și din localitatea respectivă, frații au trimis o scrisoare lui Spurgeon și a spus: frate, te-am rugat foarte mult să vii la inaugurarea bisericii noastre, e o casă de rugăciune nouă, vino și dumneatale. Știm că dacă dumneatale vii, vor fi foarte mulți care vor veni la biserică. Când aud că dumneatale vii la noi și predici, vor veni mulți și am vrea să vină să se umple biserica. Și Spurgeon le-a trimis o scrisoare înapoi și a spus: vreți să vină lumea la biserică? Atunci dați foc la biserică. Aprindeți-o. Și când au citit frații din comitet și cei care i-au invitat, au spus: ce spune fratele ăsta? Și scriu o altă scrisoare: frate, pe cum ne spui noi să aprindem, să dăm foc la biserică, că noi de-abia am ridicat-o și cu câtă greutate am ridicat? Și el scrie din nou o scrisoare: eu nu vă spun să aprindeți, să dați foc la zidurile bisericii. Să aprindeți focul în voi, în cei ce sunteți în biserică, și veți vedea cum va veni lumea și vor veni mulți acolo. La Rusalii n-a fost radio, n-a fost televiziune, n-a fost afișe, n-a fost niciun alt mijloc de chemare. Era vântul Domnului și focul Domnului. Unde lucrează Duhul Sfânt, oamenii vin. Și au venit cu grămadă. Și au venit și s-au adunat în locul unde erau adunați credincioși. N-ați vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să se aprinde focul acesta? El spunea: am venit să arunc un foc pe pământ. Și aș vrea să fie aprins chiar acum. Trebuie să fie rugăciunea noastră de mijlocire. Și apoi să mijlocim înaintea Domnului pentru biserică să fie sănătoasă. Sănătoși în credință, sănătoși în viața spirituală. Sănătate înseamnă nevătămat. Sănătate înseamnă în bună stare. Sănătate înseamnă rezistență. Sănătate înseamnă să fii solid. Uneori, când suntem bolnavi în fizicul nostru, suntem slabi și anemici. Dumnezeu vrea biserica Lui în vremuri ca acestea să fie sănătoasă. Să ne rugăm pentru sănătatea credinței. Să ne rugăm să avem ochi sănătoși. Dacă ochiul tău e sănătos, totul e lumină, spunea Domnul Iisus. Să ne rugăm să avem învățături sănătoase în biserică. Să ne rugăm să avem credință sănătoasă zidită pe temelia adevărului. Să ne rugăm să avem o vorbire sănătoasă. Să ne rugăm să avem o minte sănătoasă. E ceea ce Duhul Sfânt pune înaintea noastră ca să mijlocim pentru biserică. Satan a cerut să vă cearnă ca pe greu. M-am rugat să nu se piardă credința. Să ne rugăm să nu se piardă credința, să ne rugăm pentru cei căzuți, să ne rugăm pentru cei ce s-au rătăcit, să ne rugăm să se nască suflete, să ne rugăm ca Domnul să aducă trezire și înviorare spirituală și să ne rugăm pentru Biserica lui Hristos, pentru vremea de astăzi, să fie o biserică sănătoasă, pentru că așa să îl întâmpinăm pe Domnul. Doamne, învață-ne să ne rugăm. să ne rugăm rugăciune de mijlocire și pentru biserică și unii pentru alții. Amin.